gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, iubiți ascultători, programul F231. Parcurgând Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, asistați de un mănânc de cugetări și meditații care sunt opera preotului Nicuriță, textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 16 a capitolului 16 din Cartea Faptele Apostolilor, verset pe care îl vom citi îndată urmat de meditația respectivă, numai înainte însă de a citi o scurtă poveste albaneză sub titlul de Păstorul și Hoțul. A fost odată, ca niciodată, cum spun poveștile, un hoț și un păstor. Într-o noapte, pe când păstorul își veghea turma, i se păru că aude un zgomot neobișnuit. Și, într-adevăr, repezindu-se să vadă cine dăduse iama prin oile lui, numică-i fu mirarea dând nas în nas cu un om străin. Cum luna stătea pitită pe după un or, păstorul nu izbuti să-i deslușească fața. Și a doua seară, hoțul încercă din nou să pătrundă în gospodăria ciobanului și să-i fure câteva mioare, dar zadarnică îi fu strădania, deoarece, dacă ziua păstorul era cu ochii în patru după oile sale, noaptea le veghea cu mii de ochi. Și atunci, ce credeți că îi dădu prin minte hoțului? Își cumpără o piele veche de lup, o umplu bine cu paie și o duse cu el seara, având grijă să o așeze în așa fel încât să o poată descoperi păstorul. Convins că înșelătoria lui nu avea să dea greș, se duse țintă la păstor și spuse: uite ce e, păstorule, cred că ai văzut că umblă un lup prin părțile astea. În numele lupului aceluia îți cer 2 mioare pentru cină, ca să ai trai bun cu el și să nu dea iama prin toate. Speriat, păstorul, care dădu cu ochii de lupul împăiat și îl crezuse aievea, se grăbi să-i dea omului pe cele mai grase dintre oile sale, numai să scape de dușman. Du-i-le cât mai repede, zise el, și spune-i că-i sunt dator că s-a mulțumit numai cu 2. Spune-i de asemenea că nu mă voi împotrivi dorinței lui și că-l salut cu toată supunerea. Nici nu așteptă bine hoțul să-și termine vorba păstorul și o zbughi cu cele 2 oi grase, uitând cu desăvârșire de lupul cel împăiat. După asemenea izbândă, nu pregetă să repete păcălealea și în seara următoare. Dar care nu i-a fost uimirea când păstorul, la cerința lui, îi răspunse cu o ploaie de ciomege cu totul neașteptate. Abia de mai răsufla hoțul de ploaia de ciomege potopite pe spinarea lui și îl întrebă cu totul nedumerit: o, dar pui bine, omule, nu te mai tem deloc de furia lupului care îți va fura toate oile într-o singură seară? Da, păi de ce să mă mai tem de un lup care se lasă hărțuit și chiar sfâșia de un biet iepuraș, zise păstorul. Și asta în timp ce o cioară îl ciugulea în cap. În fața unei asemenea lipse de respect din partea animalelor și a păsărilor, de ce să mă mai tem eu? Și vorbindu-i astfel, îi arătă lupul împăiat făcut ferfeniță alături. O poveste și totuși mult adevăr găsim aici. Prin crucea Domnului Iisus, prin jertfa de la Golgota, Satan a fost deposedat, dezbrăcat de orice urmă de putere și de drept pe care are asupra omului, dar asupra omului care primește jertfa Domnului Iisus. Omul care a primit în el pe Domnul Iisus Hristos și prin aceasta a devenit copil al lui Dumnezeu, a fost ennobilat, a fost împuternicit cu puterea Duhului Sfânt, de omul acesta Satan nu se mai poate atinge și omului acestuia Satan nu-i poate face mai mult rău decât putea să facă rău grămada asta de paie învelită într-o piele de lup. Tot ce a mai rămas din Satan a rămas o piele de lup care în aparență te-ar înfricoșa, dar care în realitate, ori de câte ori îți arunci privirea către Domnul Iisus, ori de câte ori apelezi la Domnul Iisus, el are atâta putere asupra ta cât avea și lupul acela de paie căruia ciorile îi mâncau din cap și pe care îl devorau iepurii. Scriptura ne arată că Satana dă târcoale și răcnește ca un leu căutând să înghită, dar nu are nicio putere în viața aceluia în care Domnul Iisus este mântuitor, este stăpân și este domn. Satana știe de frica Domnului Iisus și nu poate să stea în apropierea lui, căci el se simte chinuit, așa cum am amintit nu de mult în parcursul lecțiunilor trecute, împrejurarea izbăvirii de duhurile rele a îndrăcitului din Gadara. Menționăm încă o dată, Satan este deposedat cu totul de putere numai în cazul și în condiția vieților acelor oameni care au primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și ca Stăpân, ca Mântuitor mai întâi al vieților lor. O, dacă am ști noi și în condițiile acestea critice de viață pe care le trăim în anul acesta 2000, să ne îndreptăm privirile către Domnul Iisus, o, cum ne-am luminat de bucurie și nu ni s-ar umple fața de rușine, o, cum am fi izbăviți de toate problemele cu care ne confruntăm adesea și a căror izbăvire o căutăm zadarnic în agonisirea de mai mulți bani, în rezolvarea conflictelor politice, în înlocuirea partidului politic existent cu un altul. Toate aceste căutări sunt zadarnice și nu ne aduc niciun folos, pentru că izbăvirea vine de sus, de la Domnul. Satan caută să ne înfricoșeze și câtă vreme nu ne-am îndreptat privirile în sus, ci privim în jos, în lături, el are puterea asupra noastră, să nu ne înșelăm. Numai atunci este deposedat de puterea lui, când vom învăța să privim în sus și să ne adresăm Domnului Iisus Hristos, care are toată puterea în cer și pe pământ, să ne adresăm lui Dumnezeu, al căruia este pământul cu tot ce cuprinde el. Dacă am învățat să ne raportăm la Dumnezeu, care este proprietarul tuturor bunurilor de pe pământ, dacă am ascultat de el și am căutat mai întâi împărăția lui și neprihănirea lui, ce înseamnă neprihănirea lui? Înseamnă să ne raportăm la el, dacă l-am căutat mai întâi pe el, starea de neprihănire, adică de mulțumire lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, de îndată el ar veni și și-ar împlini făgăduința din Matei 6:33 și ne-ar da nu numai ce ne trebuie, ci chiar pe deasupra. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim mai întâi că prin Domnul Iisus ne-ai eliberat de sub puterea Satanei și suntem liberi să-ți slujim ție. Binecuvintează, te rugăm, ascultarea acestui mesaj cu această lumină peste toți cei care ascultă, determină pe fiecare prin mijloacele tale de dragoste să ți se predea ție, iar pentru noi cei care suntem predați ție, dar ne-a păcălit Satan și ne-a făcut să ne uităm în jur, ajută-ne, te rugăm, cu ocazia ascultării acestui program să învățăm din nou să ne uităm la tine, să ne raportăm la tine, să te credem pe tine, să împlinim făgăduințele tale, pentru ca prin aceasta să-ți dăm voie și ție să le împlinești față de noi, lucrul acesta care îți va aduce ție slavă și nouă bucurie veșnică. Amin.
De ce-ți cuprins de grijuri? De ce-ți spântare? Sufletul tristat, doar Iisus Salvatorul, cu mine-i neîncetat, El pasul ne-a.
Versetul 16 din capitolul 16 al cărții Faptele Apostolilor sună în felul următor. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Din punct de vedere istoric, ne aflăm în cetatea Filipii, primul popas al Marelui Sfânt Apostol Pavel, în cea de-a doua călătorie misionară, primul popas, zicem, în Europa, în cetatea Filipii, unde a avut loc prima convertire a Lidiei, vânzătoarea de purpură. După ce el a lucrat la întoarcerea ei la Dumnezeu și a întregii case a ei, în versetul 16 ni se arată că pe când se duceau la locul de rugăciune, spune Pavel și cu ceilalți, le ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Cât a stat Sfântul Apostol Pavel împreună cu tovarășii săi de lucru în Filipii, nu se spune exact. Ceea ce însă știm sigur este faptul că ei au rămas aici un timp destul de lung, lucrând cu sârguință la mântuirea sufletelor prin vestirea Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Astfel a avut loc întemeierea bisericii a adunării din Filipii, întâi în casa Lidiei, iar mai târziu probabil au găsit sau și-au zidit un local potrivit, întrucât numărul creștinilor a crescut foarte repede. Se vede aceasta din Filipeni 2:25. Au fost rânduiți acolo episcopi și diaconi ca să ajute la bunul mers al acestei comunități înfloritoare. Un prim lucru observăm în adunarea din Filipii și mai ales în viața Sfântului Apostol Pavel. Rugăciunea. Spune el, pe când ne duceam la locul de rugăciune. De asemenea, mântuirea Lidiei a avut loc tot cu prilejul acesta, așa cum am citit la versetele precedente, Pavel și cu ai lui ieșiseră afară să caute un loc de rugăciune și în timp ce mergeau să caute un loc de rugăciune, Dumnezeu le-a scos în cale pe Lidia și celelalte femei cucernice, cărora le-a vestit cuvântul și s-au întors la Dumnezeu. Din cuvintele acestea, pe când ne duceam la locul de rugăciune, se vede că atât Lidia cât și celelalte suflete care s-au întors la Domnul Iisus, cât și Sfântul Apostol Pavel și tovarășii lui, au continuat să meargă împreună la locul de rugăciune de pe malul râului. Se vede că ar fi fost un mic loc mai retras, potrivit pentru rugăciune și pentru vestirea Evangheliei. Cărturarul român Mircea Eliade spune, cel mai mare bine pe care îl poți face oamenilor, nu-l poți pregăti decât singur și în libertate. Tot așa era Apostolul Pavel. Oricât era de ocupat cu vestirea Evangheliei, își făcea timp și își căuta un loc potrivit pentru rugăciune. Rugăciunea nu se poate înlocui cu nici un fel de altă lucrare. Întâi rugăciunea și apoi lucrarea. Rugăciunea este întâlnirea lucrătorului cu stăpânul, moment în care îi se transmit sarcinile pe care le are de executat, dar mult mai mult decât atât, este și încărcat cu puterea necesară pentru îndeplinirea lor. Numai rugăciunea călăuzește spre un sfârșit bun orice lucrare a noastră. Rugăciunea în viața creștină este atât de însemnată ca viața însăși. Rugăciunea este deschiderea spre Dumnezeu. Este respirația Duhului, este un mijloc de descărcare a inimii de poverile grele, lăsându-le în seama lui Dumnezeu care poate să intervină și încărcarea cu harul și puterea lui Dumnezeu. Cât de importantă este rugăciunea în viața credinciosului, se vede atât de puternic din exemplul Domnului Iisus, care, așa după cum ne este prezentat în Evanghelii, mai mult s-a rugat decât a lucrat. Și în ciuda faptului că a petrecut mai mult timp în rugăciune decât în lucrare, în numai 3 ani și aproximativ jumătate, Apostolul Ioan ne spune că a săvârșit atât de multe lucrări, încât dacă s-ar fi scris în cărți, n-ar fi avut loc cărțile în lumea aceasta. Tragem de aici concluzia echivocă că secretul Domnului Iisus a fost în rugăciune. El a acordat timp foarte mult rugăciunii și din pricina aceasta a și putut lucra foarte mult. Spunea un credincios, mi-aduc aminte cu multă dragoste și cu multă plăcere de el, a trecut la Domnul cu mulți ani în urmă, trebuie să fie 30 și ceva de ani. În timpul vizitelor pe care ni le făcea, eram căsătoriți de curând, ne spunea, Domnul Iisus obișnuia să se roage o noapte întreagă și să vorbească 5 minute mulțimii. Aurică, așa-l chema pe dumnealui, vorbește o zi întreagă și se roagă 5 minute. Păi, mai te miri de ce Aurică n-are putere? Și avea multă dreptate. M-am gândit adânc la cele ce mi-a spus, iată au trecut 30 și ceva de ani mai bine și n-am uitat. Noi de aceea suntem lipsiți de putere, din pricina aceasta culegem atât de puține roade, pentru că noi dăm rugăciunii un loc mult, mult prea neînsemnat față de ceea ce merită și ar trebui să fie în viețile noastre. Din pricina aceasta lucrurile s-au inversat astăzi. În timp ce apostolul Petru a vorbit câteva minute, unul singur deci a vorbit câteva minute și a întors la Domnul 3000 de suflete deodată, astăzi suntem 3000 de predicatori și vorbim zile în șir și săptămâni în șir și abia de se întorc câte 1-2. Și dintre aceia Dumnezeu știe câte întoarce sunt adevărate. Care este motivul? Lipsa de rugăciune. Noi cunoaștem valoarea rugăciunii și de aceea nici nu-i dăm locul cuvenit. Și Satan nu se teme de câtă activitate facem noi, de câtă predică și câte alte, oricare alte programe, atâta vreme cât nu suntem încărcați cu puterea lui Dumnezeu și din pricina aceasta le ducem prin puterile noastre. Iar noi trecători suntem și trecătoare sunt și roadele. Rugăciunea, iubiți ascultători, trebuie să aibă locul numărul 1, numărul 2 și numărul 3 în viețile noastre. Tot ceea ce este izvorât din rugăciune este binecuvântat și rămâne veșnic. Toate celelalte sunt trecătoare ca și noi, câtă vreme le facem prin puterea noastră. Rugăciunea este o conversație între două persoane cu o existență reală, între om și Dumnezeu. Rețineți, este conversație. Să nu uităm rugăciunea de dimineață. Ea influențează fiecare clipă a întregii noastre zile. Dacă Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său, Biblia, dorește ca și noi să-i vorbim prin rugăciune. Rugăciunea și mijlocirea sunt roade ale vieții celei noi, cum scrie la Roman 15:30. Rugăciunea este cheia dimineții și zăvorul serii. Dăm în continuare câteva gânduri în legătură cu rugăciunea, gânduri care sunt cugetări ale anumitor credincioși. Când ne adresăm lui Dumnezeu în rugăciune, spune cineva, diavolul știe că primim puteri împotriva lui, de aceea îi se opune din răsputeri. Bounce spune că rugăciunea se ridică prin foc, flacăra lăuntrică, dă rugăciunii atât mișcare cât și aripi, atât energie cât și pasiune. Tămâia n-are niciun rost fără foc și nici rugăciunea fără flacără. Andrew Bonner spune că văd că dacă nu mă rog într-una oricât de puțin, în fiecare zi și în tot timpul zilei, din când în când, pierd duhul de rugăciune. Bishop Westcott spunea că puterea rugăciunii este căpătată prin stăruință necurmată. Leonard Ravenhill spune așa, predicatorii care ar trebui să pescuiască oameni, azi pescuiesc complimente și felicitări. Cândva predicatorii semănau sămânța, azi aruncă mărgăritare intelectuale. Care țăran așteaptă recoltă dacă aruncă mărgăritare în semănătură? S-ar putea ca diavolului să nu-i fie teamă de cele mai multe predici, dar să-i fie teamă de clipele de rugăciune. Singura putere în fața căreia Dumnezeu cedează este cea a rugăciunii. Rugăciunile de formă, rugăciunile tip predici, rugăciunile egoiste nu le ascultă Dumnezeu. Ele nu sunt rugăciuni. Moody spunea că unele rugăciuni au nevoie să fie tăiate, să fie scurtate la cap, la coadă, și date foc la mijloc. Credinciosul singur se poate ruga oriunde și în orice timp. Comunitatea credincioșilor însă trebuie să-și fixeze un anumit loc ca să se poată ruga împreună. Nu numai pe o anumită stradă, dar de fiecare dată trebuie anunțat locul ca să poată veni credincioșii acolo. Deci pot fi alese mai multe locuri. E nevoie de rugăciunea în comun. Fără de ea, biserica nu poate trăi. Adunarea sau comunitatea Domnului Iisus pe pământ se sprijină pe acești patru stâlpi așezați de Duhul Sfânt de la început, și anume cuvântul lui Dumnezeu, adică învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciunea. Acestea se află în Faptele 2:42. Primii creștini sunt arătați în locul amintit că stăruiau în aceste lucruri și nu le lăsau la întâmplare sau să le facă din când în când. Nu erau îndemnați din afară să stăruiască, ci era un îndemn lăuntric, era legea Duhului de viață în ei care nu-i lăsa nepăsători. Cine este îndemnat să respire? Noi respirăm în mod automat, tot așa este și rugăciunea. Unde-i naștere din nou, acolo toate câte țin de viața cea nouă intră în funcție. Trupul lui Hristos, biserica cea vie, comunitatea lui pe pământ, are în sine însuși legea Duhului de viață și stăruiește în ea necurmat prin faptul că folosește toate mijloacele date de Duhul Sfânt pentru păstrarea vieții. Aparențele sunt mai seducătoare decât adevărul, spune un înțelept. Dar să nu privim la aparențe, ele n-au putere, ci numai zgomot. Când iei o hotărâre bună ca să faci o lucrare după voia lui Dumnezeu, să mergi la rugăciune. Trebuie să mergi la strângerea copiilor lui Dumnezeu pentru întărirea părtășiei frățești și pentru frângerea pâinii sau pentru mărturisirea Evangheliei, căci atunci Satana se ridică la luptă și prin mijloacele lui diferite caută să te împiedice de la împlinirea bunei hotărâri. De aceea este nevoie să apelezi la părtășia frățească, la frângerea pâinii, la legătura frățească și la rugăciuni. Tu nu te lăsa împiedicat, ci mergi înainte în numele Domnului Iisus pentru propășirea lucrării sale și vei birui. Duhurile vrăjmașe pot veni din afară. Vin ispite din partea oamenilor sau din lăuntru, prin slăbiciunile sau poftele cărnii. Ele urmăresc un singur lucru, să te oprească de la împlinirea voiei lui Dumnezeu. Știind dinainte acest lucru, să nu dai prilej diavolului, ci să rămâi tare în hotărâre. Domnul e cu tine și te va scoate biruitor. Locul și timpul de rugăciune sunt pândite totdeauna de diavolul care luptă cu râvnă mare ca să le nimicească. Spune aici cuvântul că un duh de ghicire, acesta era duhul lui Piton în original. Era un duh satanic care înșela pe oameni. Piton era numele unui balaur despre care mitologia greacă spune că a fost omorât de Apollo cu săgețile sale. În versetul acesta, prin Piton se înțelege un demon, prin suflarea căruia cel ce avea în el prorocea. Cuvântul Piton în tălmăcire înseamnă transformarea în putreziciune a oricărui lucru. De la acest cuvânt vine și numele Pitia, adică preoteasa din Delphi. Într-adevăr, duhul de ghicire transforma în moarte totul. Unde nu este adevăr, este moarte sau drumul spre moarte. Acest duh făcea prezicerile oracolelor de la Delphi. El era inspiratorul preotesei Pitia, care ședea pe un scaun cu trei picioare, îmbrăcată în pielea șarpelui Piton, și prezicea în numele lui Apollo, care se substituie acestui balaur cu funcția de ghicitor al viitorului. Acela care poseda duhul pitonicesc se considera inspirat de Apollo. Fericitul Augustin numește pe această roabă ventrilecua femina, adică vorbitoare din stomac. Se crede că demonul acesta vorbea și prezicea din stomacul celui posedat. Duhul de ghicire este împotriva credinței. Acest duh abate sufletul de la credință și îl pune pe calea simțurilor firești prin vedere. Dumnezeu încă din vechime a osândit cu putere duhul de ghicire ca fiind o lucrare drăcească. Versetul ne arată că prin ghicire roaba aceasta aducea mult câștig stăpânilor ei. Acolo unde se urmărește un câștig sau un interes pământesc, adevărul este lăsat la o parte. Lucrul acesta trebuie să-l știm bine. Pe cel plătit să apere ceva, nu-l mai interesează adevărul, ci plata. Cine are inimă de înțeles să înțeleagă. La Evanghelia după Ioan, la capitolul 10, Domnul Iisus spune limpede, la versetele 11 în continuare, Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vine lupul, lasă oile și fuge, și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul Iisus, eu mi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl, și eu îmi dau viața pentru oile mele. Dragul meu ascultător, ești și tu în turma oilor Domnului Iisus Hristos? Ești și tu răscumpărat prin prețioasa jertfă pe care a dus-o la Golgota ca să-ți cumpere înapoi sufletul vândut Satanei și să ți-l facă acum un suflet nou, să te facă un copil al lui Dumnezeu? Iată, dacă lucrurile nu stau astfel, ai încă timp să faci lucrul acesta astăzi, acum, aici, în clipa aceasta. Anunțăm aici, iubiți ascultători, încheierea programului F231, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, încheierea programului care poate însemna totodată și pentru dumneavoastră încheierea unei vieți fără păstorirea Domnului Iisus și începerea unei vieți noi, unei ere noi în viața dumneavoastră, devenirea de copii al lui Dumnezeu și apoi cei care au devenit să-L primească și ca stăpân și domn al vieții lor. Să facem lucrul acesta pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin.
Doamne, lauda-ți aducem, daruri-mi lauda să fie, disporâtă fiind lumină, adevăr și bucurie. Nu doar buzele să zâmbe, ci iubirea și credința. Și prin Duhul Tău fierbinte să ne-nflătăresc ființa. Te laudăm, te laudăm.